Hatschut. Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'e torbanitti guyyaa shan mixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka isin jirtan hundumaatti isinaa dhaqqabu Waaqayyoo ulfinaa argatu. Yeroon kunis yeroo Waaqayyoof ulfina kennu haa ta'u. Egaa dhaggeeffattoota, Waaqayyo har'aa yeroo nuuf qopheesse, yeroo nuti walii wajjin sagalee Waaqayyoo yookaan kitaaba qulqulluu qo'annu carraan kun carraa Waaqayyo nuu kennedha. Kanaaf egaa bakkuma jirru taanee kitaaba qulqulluu keenya qabannee sagalee Waaqayyoo kana keessaa walii wajjin qo'anna. Egaa dhaggeeffattoota, hanga xumuraatti yoo walii wajjin turre waan barannu qabna, waan Waaqayyo nutti dubbatus qabna. Kanaaf waliin turraan afeerraa keessa.
Oduu qabaana jalaan dubbatina, wanni oduu mootummaatiin dubbatina. Qulqullooti dhageettu hoolaboo akkasiin mi'ootu. An oduu qabaana jalaan dubbatina, wanni oduu mootummaatiin dubbatina. Qulqullooti dhageettu hoolaboo akkasiin mi'ootu.
Ani hojjetaa wangeelaa Abbayyaa Aagaan jedhama. Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Si kadhannaa yaa Waaqayyo gooftaa machaa, nu gargaartee nu wajjin taatee nu eegdee yeroo kanaan nu geesse. Amma kanaaf si galateeffanna. Maqaa gooftaa Yesuus hin galanne siif haa ta'u. Ammas yaa Abbaa, ilaa kan dhibamantu jiru, kan dhukkubsatantu jiru, kan gaddantu jiru, kan abdii kutatantu jiru, Abbaa koo sin kadhadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa gargaaramani. Eeyyee, Waaqayyoon kadhachuun du'a nama oolcha. Waaqayyoon kadhachuun malkaa dhiphinaa nama ceesisa. Waaqayyoon kadhachuun afaan leencaa oolcheera. Kanaaf si kadhanna Waaqanana. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kadhannaa keenya dhagayi. Amma kan dhiphatantu jiru, kan dhukkubsatantu jiru, kan abdii kutatantu jiru, kan yaadaan lolamantu jiru, maqaa Waaqayyoo gooftaa maccaan yeroo kana bakka jiran irratti gargaaramanii. Ati Waaqayyoodha, animmoo sin kadhadha. Waaqayyo immoo iyya qulqullootaa hin dhagaa. Gooftaa gara keetti hiina. Maqaa Waaqayyo gooftaa maccaan afayyani. Amma yaaddoo kee kan jiran, dhiphina keessa kan jirani, yaadaan lolamaa kan jiran, abdii kan kutatanii, maqaa Waaqayyo gooftaa maccaan gargaaramanii. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Aameen.
Kadhannaa obboleessi keenya hojjetaan wangeelaa Abbayyaa Aagaa nuuf kadhateef ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Faarfannaa obboleessi keenya Yaaqoob Bariisoo ani oduun qabaa jedhee nuuf faarses Waaqayyoo obboleessa keenya eebbisu, Waaqayyoos ulfina argatu. Egaan Abbayyaa Aagaas Yaaqoob Bariisoos Waaqayyo isaan eebbisu jenna. Dhaggeeffattoota, gara qo'annaa keenya har'aatti utuu hin ce'in dura sagantaa keenya darbe keessatti waa'ee kitaaba raajicha Hoosee'aa ilaalchise waan waliin jenne tokko tokkoon tuqaa gurguddaa ta'e keessaa isin yaadachiisa. Raajii Hoosee'aa irraa kaane hanga raajii Mikiyaas bira geenyutti raajota xixiqqoo 12tu argama. Kun immoo kan nuti dubbifnee yookaanis immoo kitaaba keenya qo'annu yeroo baay'ee sammuu keenyatti kan nuti qabachuu dandeenyudha. Raajoti xixiqqoo jedhaman kuni Waaqayyoo fi Israa'el gidduutti walitti dhufeenyi ta'aa ture, maal akka ta'e mul'isaa turanii. Kanaaf Israa'eloonni walitti dhufeenya isaan Waaqayyoo wajjin qaban laafaa ta'uusaa irra deddeebi'anii itti himaa. Karaa kan biraa immoo Israa'el biyyoota ollaa jiranii wajjin walitti dhufeenya Waaqayyoof ulfina hin kennine isheen gochaa turteen mormaas turaniiru. Egaa kana fuulaa fuulatti waan ittiin mul'isaniifi yookaan ittiin mormaniif raajonni kun saba sana biratti iddoo hin arganne. Baay'een isaanii akkuma Ermiyaas fa'a. Barreessaa raajichaa Hoosee'aa akkam akka ta'es ilaalleerra. Hoosee'aan kan inni jiraate mootummaan Israa'el bara inni ittiin addaan qoodame yookaan gargar cite keessa akka turedha. Inni barreessaa mootummaa kaabaa akka tures ilaalleerra. Egaasa kana barreessaan kun yookaan raajichi kun barreessaa raajii kanaati. Waaqayyo kan itti mul'ise Hoosee'aatti. Kanaaf isumatu barreesse jechuudha. Bara inni itti barreeffames sirriitti mul'ifame akka ture Hoosee'aa boqonnaa 1:1 irraati ilaallee turre. Bara raajichi Hoosee'aan itti barreeffame ilaallee turre. Hoosiyaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko walii wajjin dubbifna. Kun dubbii Waaqayyoo isa bara Uziyaa, Yootaam, Ahaaz, Hisqiyaasis tarreetti biyya Yihuudaa irratti mo'anii Yerobi'aam ilmi Yohaash immoo biyya Israa'el irratti mo'etti gara Hoosiyaa ilma Beeriit dhufee jedha. Egaa baroota yookaan immoo yeroo mootonni kun mo'an keessa Waaqayyo ergaa kana gara Hoosiyaa fide akka turedha. Hoosiyaan Amos walii wajjin bara tokko keessa akka turesi qo'annaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Hoosiyaanii raajicha Ermiyaas isa kan mootummaa kibbaa ture wajjin kan wal madaaluudha yookaanis immoo kan wal fakkaatudha. Ermiyaas saba mootummaa kibbaa keessa jiraatuun deebi'aa gara Waaqayyootti qalbii diddiirradha, kan kanaachii dhayichi Waaqayyo isinitti dhufaa jedhee yeroodhaa gara yerootti dubbachaa ture. Hoosiyaan immoo akkasuma warra kaabaatiin gara Waaqayyootti deebi'aa, Waaqayyo kan kanaachii isin rukutaa jedhe. Kuni ijoo dubbii Hoosiyaati. Kanaaf ijoon dubbii Hoosiyaa sabichi gara Waaqayyootti akka deebi'uu fi waamicha dhiyeessuudha. Hoosiyaanii maatii nama gaddisiisu keessaa ba'ee saba haala jibbisiisaa keessa ture tajaajiluu kan eegalee ture. Raajichi kun maatii nama gaddisiisuu fi ijaaf ijoo bade keessaa kan argame waan ta'eef haala sabni kun keessa ture muuxannoo mataa isaatii irraa ka'ee beeka jechuudha. Mataa isaafis yookaan Hoosiyaadhaafis kun ni galaaf jechuudha. Maatiin kanarraa kan nuti hubannu hundee hawaasaa ta'uu isaati. Maatiin kamillee hawaasa tokko keessatti barbaachisaadha. Eeggannoon godhamuufii qaba. Gaa'illii walitti dhufeenyaa qulqullaa'aa fi tokkummaan eebbifameera. Kan Waaqayyoo qulqulleessee fi tokkummaa Waaqayyoo ijaare waan ta'eef diigamuu hin qabu. Kan Waaqayyoo walitti fide eenyullee gargar baasuu hin qabu. Gaa'illii kan inni diigamuu danda'u sababoota lamaan akka ta'e ilaallee turre. Inni tokko du'aan yoo ta'edha. Inni lammaffaan immoo amanamummaa hirrisuudhaani. Isaan keessaa tokko yoo amanamummaa hirrise gaa'illi diigamuu akka danda'udha. Waa'ee shamarree utuun heerumin ejjituus yookaan gurbaa utuun heerumin utuun fuudhin ejjuus immoo sagaleen Waaqayyo waan dubbatu qaba. Dhagaadhaan rukutamanii akka ajjeefamanii keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 20-21 irratti ni dubbata. Warri utuun heerumin utuun fuudhin ejjan yookaan sagaagalanii akka dhagaadhaan rukutamanii ajjeefanii fi bara duriitti yookaan bara kakuu moofaatti seerri ba'e akka du'aniidha keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 20-21 irratti. Kanaaf gaa'illi kabajamaa akka ta'edha Waaqayyoo duratti. Waaqayyoo kutaa kanarraa kan inni nu barsiisu yooma Hoosiyaan maatii diigame keessaa ka'ellee Waaqayyo seenaa kanatti fayyadamee kaayyoo gaa'elaaf qabu dhaggeeffattootaa fi ibsuu barbaada. Qo'annaa keenya har'aa keessatti kan inni ibsuu barbaadus isuma kana. Gaa'elaaf Waaqayyo iddoo guddaa akka qabu. Gara qo'annaa keenya har'aatti immoo yeroo deebinu waa'ima itti seensa yookaan ibsa kitaaba Hoosiyaa irratti ilaalaa jirra. Kitaaba Hoosiyaa boqonnaa tokko kan nuti eegallu sagantaa keenyatti aanu keessatti har'as garuu seensumasaa yookaan ibsumasaa itti fufnee ilaalla. Biyya gaaraa Efreem jedhamu keessa magaalota xixiqqoo kaartaa addunyaa irra hin jirre tokko keessa kan jiraatan dargaggoota lamatu ture. Inni tokko dhiira Hoosiyaa jedhamu ennaa ta'u isheen durbaa immoo yookaan isheen shamarree Gomeer jedhamtu turte. Nama Gomeer jedhamtu turte jechuudha isheen shamarree. Inni dhiiraa Hoosiyaa, isheen dubartii yookaan durbaa Gomeer jedhamti. Jarreen kun Efreem gaara gubbaarra jiraatu turanii. Jarri kun lamaan wal jaallatani. Jaalalli kun immoo gubaadha kan nama jechisiisu anatti hin fakkaatu. Booda irratti garuu Goomer sababa hin beekamneen gaa'ila isheetii fi amanamummaa dhabdee argamte. Hoosiyaan yaanni isaa ni cabee, garaan isaa qaaniidhaan guutee ni salphate. Yeroo isheen sagaagaltuu taatu Hoosiyaan keessaa ni boba'e. Gara mana murtiitti ishee geesse akka seera Museetti murtoo du'aa ishee irratti murteessuu ni danda'a ture. inni garuu kanan goone gara murtiitti ishee geessuu hin barbaanne. Seenaan kun seenaa kan biraa naannoodhuma biyya Efreem kanatti waggoota 700 booddee raawwatame tokko wajjin wal fakkaata. Isa kanas nu yaadachiisa. Naannoo sanatti waggoota 700 booddee jechuudha. Seenaan Hoseaaf haa ta'e naannoo sanatti namni Yoosef jedhamu tokko kaadhimaa Maariyaam jedhamtu qaba ture. Garaagarummaan jiru inni guddaan odeeffannoon Yoosef qabu sirrii hin turre. Waa'ee Maariyaamiif odeeffannoo inni qabu sirrii hin turre. Waaqarraa ergamaan dhufeetu odeeffannoo kana sirreesseef Yoosefiifi. Goomer garuu balleessituu waan turtee fi odeeffannoon Hoseaan sirrii ture. Waa'ee Goomerii fi odeeffannoo Hoseaan qabu qajeelaa ture. Kitaabni raajicha Hoseaa asirratti banamaa jechuudha. Waaqayyo dura karaa Hoseaa yeroo dubbatetti Hoseaadhaan biyyichi Waaqayyoon dhiisuu isaatiin ejja guddaa keessa lixeera. Kanaaf dhaqi dubartii ejjituu fuudhi ijoollee ejjaas godhadhu jedhe. Dhaqi dubartii ejjituu fuudhi ijoollee ejjaas godhadhu. Kun dubbii ulfaataadha. Hoseaa boqonnaa 1:2 irratti argama. Ammatu Waaqayyo akkan nuun jedhe nuyi kana ni goonaa laata? Beektonni kitaaba qulqulluu tokko tokko kun seenaa raawwatame dhugaa utuu hin ta'in fakkeenya ta'ee kan kennameedha jedhu. Nu garuu mee utuu itti hin aguugin fuulaa fuulatti ilaalla. Dubartiin ejjituun akka isheen dhagaadhaan rukutamtee ajjeefamtu seerri Musee ni abbooma. Waaqayyo garuu Hoseaa akka inni ishee fuudhu isa abboome. Ajaji kun tarii Hoseaa hin naasisin hin hafne. Homaa gochuu waan hin dandeenyeef garuu ni abboomame. Goomeriin fuudhee maqaa isaatiin akka isheen waamamtus ni godhe. Dubartii ejjituu fuudhe. Walitti dhufeenya akkasii irratti mee wanta ergamaan Phaawulos jedhu dhageenya. Namni gaalamoota wajjin walitti maxxane ishee wajjin dhagna tokko akka ta'u hin beektaniire. Akkuma caafamee jiru isaan lachanuu foon tokko ta'u jedhaa jedha. Kanaaf Goomerii fi Hoseaan foon tokko ta'an jechuudha. Goomer hejjitu, inni garuu nama Waaqayyoo. Waaqayyotu isa abboome. Qorontos isa duraa boqonnaa 6:16 irratti ergama. Ergaan Phaawulos Qorontos duraa boqonnaa 6:16. Hoseaan dubartii ejjituu kana fuudhuu isaatiin yoonnaa magaalattiin oduudhaan akka isheen raafamte tilmaamuun ni danda'ama. Yeroo namni Waaqayyo namni raajii dubbatu dubartii ejjituu dhaqee fuudhu magaalattiin maal akka taatu sammuu keenya yaaduu ni dandeenya. Magaalaan xiqqoon kun magaalaan Efreem gaara gubbaa kun attam akka taatu. Tokko tokkosi akka inni du'aan adabamu utuu itti hin faradin yookaan itti hin murteessin namni jedhee yaada. Namni kun nama Waaqayyoo ennaa ta'e illee sagaagaltuu waan fuudhee fi dhagaadhaan rukutamanii lamaan isaanii haa ajjeefaman jedhaniitu itti murin hinafne. Boodas jarri kun ijoollee dhiiraa lamaa fi durba tokko godhatanii. Maqaan ijoollee kanaa mataan isaa hiikaa seenaa isaanii kan argisiisu ture. Saba Israa'eliifis ergaa kan qabu ture. Waaqayyoos kan inni barbaadu ergaa dabarsuudhaaf kana gochaa jira. Mucaan isaan godhatanii inni angafni Yizri'eel jedhama. Yizri'eel hiikaan maqaa kanaas Waaqayyo ni diigaa ijaas ni ba'a kan jedhuudha. Yizri'eel jechuun Waaqayyo diigaa ijaas ni ba'a kan jedhuudha. Kun kallattiitti kan inni ilaallatu qe'ee Iyyoon ture. Akka inni mana Akaa balleessuu fi kan isa abboome Waaqayyo hennaa ta'e illee Akaab garuu gochaa kana kan inni raawwate haala gara jabnaatiin yookaan hammeenyaatiin ture. Kanaafis Waaqayyo ani nan farada ijaa nan ba'a. Haa ta'u malee kanan faradu araaraa wajjinii jedha. Kanaafiti Waaqayyo akka faradu mucaa isaanii moggaasanii. Mucaan inni lammaffaa immoo Loo Ruhaamaa jedhamte. Hiikaan maqaa isheetiis jaalala abbakani hinbekne jechuda lorohama jedamte moggafamte jalal abbakani hinbekne jechudani rakkun jiru abba dabu ishe utu hintaini abban ishe enyu akkate wallalu isheti mana hosiya kessetti abarsa hangana gautu argame waqayyo kara halakanatini saba isa mootumma gara kaaba kessa jiratu isa gara waqayyota orma waqessutti galagaletini isin o akko hinargattani ani abba kessan waanani hinta inifi isanin jira isin o akko hinargattani isin waqa orma waqessutti gortani jedet waqayyo san komata mucan inni sadafan lo ami jedama kana jechunisi sabakomiti jechuda jechi kuni akkuma bara hosi akeessa sirri ture amma bara keenyattisi sirrida bara kana keessa beektonni macaafa qulqulluu tokko tokko namoonni hundumtuu ijoollee waaqayyooti yaada jedhu qabataniiru sagaleen waaqayyoo garuu akka jarri kuni sirrii hin taane nutti hima warra ijoollee koo ta'ani kan beeku ana ijoollee koo warri ta'ani bu'aa foonii fi dhiigaa isinitti fakkaatu namni tokko mucaa koo kan inni ta'uu danda'u yoo Yesuus Kiristoositti amane qofaadha jedha firaku nuyisi garam jirra laataa harra ijoollee waaqayyooti moo warra bakkee jiraniidha ijoollee waaqayyoo ta'uun akka danda'amu waaqayyo haala mamii hin qabne yookaan shakkii hin qabneeni nutti himaa jira hamma isa simatanii fi ijoollee waaqayyoo akka ta'anii fi abuu isaaniif kennee jira sagaleen waaqayyoo Yohaannis boqonnaa 1:12 irratti Yohaannis boqonnaa 1:12 seenaanii maatii Hoosiyaa kan nama gaddisiisudha caalaa dhumatti immoo Goomer mana isaa dhiiste baatee jireenya gaala mootummaa yookaan kashlabbummaa isheetti deebiteetti kana irratti waaqayyo Hoosiyaadhaanii yaa Hoosiyaa ati jireenya dubartii kanaa jijjiiruudhaa fi waan si danda'ame hundaa gooteetta isheen garuu si gantee waan adeemtee fi itti dhiisi hin jenne ammas dhaqii deebisii fidiittiin jedhe waaqayyo akka isheen gara manaatti deebituu fi Hoosiyaani waan danda'amuu fi hundumaa godhe tarii garaa laafti jedhee ijoollee ishee itti ergee kadhachiise isheen garuu tole hin jenne boodas akkuma dubartoonni warri akka isheetii bara sana keessa godhanii isheenis gabrummaatti dabarsitee ofiishee gurguratte kanaafis Hoosiyaani horii isaatiin ishee bitee gara manaatti ammas deebisee ishee galche seenaan kun waa'ee fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos waan nutti dubbatu hedduu qaba duraan dursee kan nu uume isa waan ta'eef kan isaa ta'uutu nurra ture haa ta'u iyyuu malee mana isaatii baqannee jaalala keenya yeroo keenya humna keenyaa fi eenyummaa keenya hundumaa wanneen biyya lafaa kanaaf kennine egaa yommuu nuyi akkasitti cubbamne biyya lafaa keessa joorrutti inni gara biyya lafaa kanaa dhufe haaluma nu keessa jirrutti nu bira ga'e nu bitachuudhaan akka nuyi ijoollee isaa taanu nu godhate dhiiga isaa qulqulluutiin nu bitate jaalalattamiitii firoota koo muuxannoo kana hundumaa booddee Goomer haadha manaa amanamtuu taateetti ilaata kana kan nutti himu wanti barreeffamee jiru tokkollee hin jiru kitaaba Hoosiyaa kana keessaa kan nuyi arginu Hoosiyaan utuu inni caalaa gommuu fi gaddu utuu inni yella'uuti malee utuu inni gammaduu isheenis haadha manaa gaarii utuu taatu hin arginu kanarraa ka'uudhaanis isin waaqa keessanii fi amanamoo hin taane ani mataan koos haati manaan koo isheen ani jaalladhu waan naganteef waaqayyotti maal akka itti dhaga'amu ani beeka jechuudhaan saba Israa'eel komachuutti ka'e Hoosiyaan isin abboomamuu diddan waaqayyoon dhaga'uu diddan jedhe komee tarreesse sabni Israa'eel waaqayyo isa gabrummaa biyya Gibxi jalaa isaan baasee fi amanamoo hin taane kanaafis waanani warra gibxii irratti raawwadhe argitaniittu isiniinis akkamitti akkan isin fayyise argitaniittu jechuudhaani utuu Waaqayyo saba Israa'el ceephaa'u ilaalla. Sabni suni Waaqayyo isa jiraataa dhiisanii waaqota ormaa waaqessaa jiru gaalamoota ta'aniiru. Kun immoo cubbuu isa cubbuu hundumaa irra hammaatuudha yookaan cubbuu caaluudha. Tarii kaan keessanii cubbuun hundumaa caalaa hammaatu amantii dhabiisa ni jettu ta'a. Iyyi amanuu dhiisuun cubbuu guddaadha. Haa ta'u iyyuu malee cubbuun kun hojii hutuu hin ta'in yaada garaati amanuu dhiisuun. Eenyuun keenya iyyuu immoo jallina yookaan hammina kanaa wajjin dhalanne ta'u iyyuu Waaqayyoo fi haa galatu Kiristoos gatii keenya nuuf baase. Kanaafuu qorichi amantii dhabuu yookaan amanuu dhiisuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanuudha firoota koo. Cubbuu guddaa jedhamu kan danda'u inni kan biraan yakka ifarratti hojjetamuudha. Ifa wangeela Yesuus Kiristoos erga fudhannee booda isa dhiisuun cubbuu ifarratti hojjetamuudha. Ifa kana Waaqayyo akka keessa jiraannuuf nuuf kenne. Cubbuun guddaan inni kan biraanis yakka jaalala irratti raawwatamuudha firoota koo. Ergaan Hoose'aas kan inni xiyyeeffatu isa kanarratti yakka jaalala irratti raawwatamu. Yakki Goomer inni guddaan kakuu Gaa'elaa ishee irratti balleessaa raawwachuu ishee qofaa miti. Baay'ee nama ishee jaallatu irratti yakka hojjechuun ishee cubbuu isa ulfaataadha. Harra firoota koo Gaa'elaan kan itti dhabnee jirru jaalallee keenya abbaa manaa keenya haadha manaa keenya irratti cubbuu akkasii hojjechuun cubbuu ulfaata akka ta'e akka beennu nan barbaada. Isa guddaa nu jaallatu Waaqayyoo fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irratti yakki raawwatamu yakka isa hundumaa caalaa ulfaataadha jechuun ni danda'ama. Yakki jaalala Waaqayyoo irratti raawwatamu isa ormoonni raawwatanii waliin yommuu madaalamu isa guddaadhaa fi isa ulfaataadha jechuun ni danda'ama. Waaqayyo nu jaallatee tokkicha ilma isaanuuf kenne, nuyi garuu isa irratti cubbuu guddaa hojjenna jaalala irratti jechuudha. Sabni Israa'el eenyuun iyyuu caalaa jaalala Waaqayyoo arganiiru. Fayyisuu isaa, guddisuu isaa, eegumsa isaa hundumaa arganiiru. Haa ta'u malee Israa'el Waaqayyootti dugda gatteetti. Waaqayyoon deebitee beekuus hin barbaanne. Taanaanis Waaqayyo Israa'eliin hin dhiibne. Yooma isheen dhiibte iyyuu jaalalli firdii mo'ateera. Mee kana hubachuudhaa fi raajii Hoose'aa keessaa kutaawwan sadii fudhannee haa ilaallu. Inni jalqabaa Efreemii hidhata Waaqayyolii tolfamanii ta'eera itti dhiisaa jedha. Hoose'aa boqonnaa 4:17. Efreem jechuun Israa'el jechuudha. Kanaafis guutummaa hafuuraatiin Israa'eliin ceepha'a jira jechuudha. Kun ta'uus Waaqayyo jaalala isa dhuma hin qabne irraa kan ka'e, yaa Efreem akkamittanii Israa'el ani attamitti garaa kutadhee si dhiisure? Ani attamittanii akka mandara adima dabarsee si kennuu danda'are? Jechuudhaan jaalala Israa'eliif qabu ibsa Hoose'aa boqonnaa 11:8 irratti akka Hoose'aan Goomeriin deebisee fiduuf yeroo 2-3 kan inni ergeefis kanumaaf ture. Waaqayyo hangam saba Israa'eliif akka inni yaadu Hoose'aan akka hubatu barbaada. Dhuma irratti moo'icha argina. Egaan sanyiin Efreem Waaqayyoo tolfaman biraa maal qaba? Anatu isaaniif dhagaa, anatu dhimmee isaan ilaala. Ani akka muka yeroo hundumaa lalistuuti. Ija godhachuun kan si dandeessisu ana biraasiif ni argamaa jedha Hoose'aa boqonnaa 4:8. Yeroon Israa'el guutummaatti gara Waaqayyootti itti deebitu ni dhufa. Kunis kan inni argisiisu Goomer deebi'uu ishee, haadha manaa gaarii ta'uu danda'u isheeti. Seenaa kana irraa anaa fi isinii fi barumsa ta'u wanti danda'u jira. Nuyi amantoonni har'a jirru gantummaa hafuuraatiin wanti nuyi ittiin himatamnu jirra. Waldaan kiristiyaanaa akka isheen misirroo Kiristoos taate macaafni qulqulluun ni dubbata. Korontos isa lammaffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irratti Korontos isa lammaffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irratti waldaa ishee Efesoon keessa jirtuunis gooftaan Yesus akkas jira. Hojii kee wanta ati itti dadhabdu obsaan danda'uu keessi namoota hamoota immoo calluma jettee akka ati hin dhiifne warra ergamoota utuu hin ta'in nuyi ergamoota ofiin jedhan qortee ilaaltee sobduu ta'uu isaanii akka argites ani beeka. Garuu jaalala isa dur qabda turte sana dhiisuu kee si irratti argadheeraa jedha. Mul'ata Yohannis boqonnaa 2 lakkoofsa 2 fi lakkoofsa 4 irratti maqaan Hoosiyaa jedhamu fayyina jechuudha. Kunis Iyyaasuu isa afaan Giriikiitti Yesus jechuu ta'e wajjin tokkicha. Waldaan kiristiyaanaa misirroo kan Hoosiyaa isa kakuu haaraati. Hoosiyaan keenya garuu gaala mootaa hafuuraatiin walitti hidhate. Mul'ata keessaa boqonnaan 17 kitaaba qulqulluu keessaa bakka guddaa nama sodaachisuudha. Waldattiidhaan gaala moottuu isheedhaan jedha. Namoota meeqa harraa sababii nuyi yakkitoota taanee fi hojii ofitti baay'ifne sobnee nama qajeeloo yookaan nama waaqayyoo kan of fakkeessinu. Kun biyya lafaa gubbaatti of wallaalu malee kan biraa miti. Garaa isaanii keessaa danda'anii ani isa nan jaalladha, isa waliin sirriittan jiraadhaa jira hin jedhani jarreen akkasii. Garuu waldaa keessatti asiif achi fiiguudhaan utaaluudhaan hojii baay'ee kan hojjetan fakkeessuudhaan nama jireenyatti jiru fakkaatu. Gooftaan keenya imimmaan ho'aadhaan waldaan isaa gantuu ta'uu isheetii fi komataa jira. Waaqayyoo nama isa dubartii gantuu fuudhee fi in o'aa fi Waaqayyo fayyisaa keenya isa waldaa kiristiyaanaa ishee gantuutti hidhateefis ni o'a. Firoota ko, har'aa deddeebii keenya madaaluu qabna, ilaaluu qabna. Yesus Kiristoos kennaa keenya Waaqayyo tokkicha ilmasaa isa jaallatu utuun mararsiifatin nuuf kenne. Waan nu jaallatuu fi jaalala Waaqayyoo kanarratti cubbuu hojjechuun garuu cubbuu guddaa akka ta'e beenne jireenyatti jiraachuu qabna. Jireenyi keenya immoo qalbii diddiirrachuudhaan mirkanaa'u qaba. Harragaa akkatti jirru ofaa ilaallu. Dhaggeeffattootaa yeroo waan nu jalaa dhumee fi qo'annaa keenya harraa kana asuma irratti xumurra.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamuu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 13-66 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911-41-24 Duwwaa 911-41-24 Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Facebookii, Telegraamii fi WhatsAppii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Facebookii, Telegraamii, WhatsAppii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Oduu shaggitti qabaa caqasi gurra dhaabi foonii lukuufi fayyinaa onnee jetti waraabi oduu tana caqattu malee abboo hin deeminna bira ka donqolaa hiiku Yesuus kunoo gara keenna jira ka seexanni qabeela'iin isaati bimbira qaba'aa nuffidaa fayyisaan nu bira jira an oduu qabaana jalan dubbatina wanni oduu mootummaati hin tuffatina qulqullooti dhageettu hoolabboo akkasiin mi'ootu.